Halló.
Halló.
Hvað segir það?
Gott.
Er það ekki? Gott.
Gott.
Þeir eru mættar aftur.
Sétt, ég búin að sakna þess ekkert eðlilega.
Já, samt, sko. Þetta já, líka bara af því að við erum með, þú veist, það alveg stór hópur í áskrift, en svo mikið stærri hópur náttúrulega sem þú veist, í heldina og sem að færa svo mikið feedback frá, þú veist, svo mikið að skila bóðum og og sem maður er áhverði bara fyllt af vinkonum í gegnum þetta sem maður er einhvern veginn svona sem er búin að vera bara, ég get ekki beðið eftir að heyra
fængsöna, ég er bara fara bara, bara.
Já, ógæslega gaman þannig að þetta er bara við erum bara að býja lengi eftir lengi. Þessu, en það búir bara alveg að gera eins og allt
sitt,
já
en, mér finnst bara alltaf bara að gera
já, það er tóldið þannig það þegar það klárast eitthvað eitt og tekur bara eitthvað annað við þannig að við erum alltaf báðar sko í þú veist, þú veist í 100% vinnu og 100% námi ég í fæðingarólogi
sem 150% vinna
já, og í 100% háskólanámi
svo alltaf með heimili og börn og menn og
ég
alltaf með hund ég ekki búin
tilkynna
það
þú voru tilkynna það hér
við vorum eitthvað hund
það er alltaf að
það er bara í stórfjörskjöldinni
það er alltaf eitthvað en hann Elvis okkar
æ, besti
bestur, sætastur
hann svo sætur, hann, veistu hvað hann var stóra
oh my god, ég bara, ég sá hann í senstu
sko. Það stækkar svo, bara segundu versti sko.
Já, þetta er bara eins og annað unga bönn við erum eiginlega báðar með unga bönn heima
fyrstu tvernættur, hann var alltaf bara gráti pínu og ég þess að vakna allir bara múti pissa og... en núna bara séf hann gegnum alla nóttina Sofa vel.
Já, það er þóttaskilið.
Já.
Fyrir kjöfjölega.
En við erum eitthvað að
pínu. Þetta, mjálma, þetta er bara.
Já, þetta er alltaf fyrst þáttur sem hann kemur í.
Já,
í
vikulegum. Svona í vikulegum. Já, hann búin að koma í, hvað, tvo áskötu þetta?
Já, hann vil bara byrja óskar, bara leiðin til hamingju.
Já, takk fyrir, takk.
Og verður velkomin, lille mann.
Velkomin, loksins út úr bumbu.
Já.
En við ætlum að henda okkur í fæðingarsöguna og kannski What? Aðeins, við fórum í smá í áskriftaþættinum síðasta yfir, eða þar síðasta bara eitthvað svona hvernig gengur en að því við fórum pínu í brjóstagjöfuna þannig að mér langaði svo að koma aftur inn á þannig að í lokinu þegar við kannski ræðum það
bara,
þá, bara skipa áskriftvendur aðeins en það er meiri framkom
ég kom
alveg... með meiri vitnesku og eitthvað, þannig að kannski læri maður bara hvað því
Ég ætla að koma með eitthvað frálegsmjöla sem ég steinglemdi bara.
Já.
Man ekki hvað, en ef ég man það, þá læti
ég
við það.
Já, þá gerir það. Já. En ég ætla að stiðast við síma minn aðeins, að því að við ætlum auðvitað að byrja á að fara yfir bestu samstæðsæðlun okkar, kostundi þáttarins.
Já.
En fyrst og fremst erum við staddar í Landsýna stúdiónu.
Já.
Í samstæðum við Landsýna og fyrstu sporin. Gamli.
Já. Þetta er bara besta ljóð heimi, sko.
En já, og það er heldur betur búið að hjálpa mér.
Er það ekki?
Undarfærum daga og mánuð.
Við viljum fór eftir þetta af skólflöskunni.
Heldur betur, heyrðu. Æ, neina, rétta mér duttuna.
Já, betur.
Já. En hann er auðvitað með bibs.
Sjálfsög er hann með bibs.
Veist hvað annað. En, heyrðu, skólflöskan.
Já.
Hún heldur betur stóðin til sínu.
Er það ekki?
Jú. Þetta var mjög þægilegt
já.
Og hún er mjög þægileg í notkun
já.
Þú veist, Gatorade flaskan er
aðeins erfiðari notkun
Já, þú veist, líka bara þú veist, kannski
óhlyndi
og líka bara hún er náttúrulega í læginu þú veist,
já.
Nú erum við mynd hann í og við sjá hvað er að gera en þú veist, hún er í læginu þú veist,
svo kemur svo það all
þannig að það er augljóslega ástæða fyrir því
já, já Þetta var ekkert gert bara því bara, sko.
Nei, nei, þannig að þetta er vissulega mjög þægilegt. Þannig að hérna, ég segi, við ætlum að byrja að taka fyrir svona vara vikunar.
Já.
Og ég held að skólflaskan sé vara vikunar.
Ég held að líka.
Og eitthvað
sem ég... Þetta er taka tvær?
Já.
Já.
Eitthvað sem ég pröfaði ekki síðast er hann að hita á kælipúðanir.
Á brjóstin?
Já.
Já, hvernig var það?
Heyrðu, það var algjör snild.
Eða.
Út að ég fekk mikinn stálma eins og bara allir, þú veist, eftir í byrjun og það var ótrúlega þægilegt.
Já.
Það var alveg bara svona já, ég myndi svo mikið mælum að því ég prófaði bæði að hita og kæla. Já. Þú veist, ég var meira að kæla út að ég vissi ekki að þetta frekar að kæla.
Nei,
ég hélt að þetta frekar að hita já, en það er eitthvað nýtt núna það er alltaf eitthvað nýtt og hérna þá semst viljaði minna að maður eigi að kæla og það virkaði
já.
Þannig að þetta bara staðalbúnar í fristinu mínum og ég notaði það ennþá
já.
Bara að því
verð en... komst ekki að nota
nei, að því verð ennþá alveg aum þannig að og við förum betri brjóstakjönu eftir þá sé ég ykkur all tips and tricks sem ég búin að læra núna en að öðru, að þá erum við í samstarfi með Kensen og sko, hún heldur bara áfram að toppa sig þetta bara
mér finnst þetta, ég geti eða ekki eins og rætt þessa buksu sem Nei. Er bara í akkur núna
sko, við fengum eitthvað geggjast að pakka í heiminum, bara þarna rétt eftir ég að búna eiga
og meðan hann hvað, þremundum eftir áttir eða eitthvað
já,
fjórundum já, og komum eitthvað. Með þetta
já, til okkar
best
fengum sko þessa nýju geggjöðu peysu gráu peysuna sem er bara, ég held hún sé alveg verða uppseld, hún orðin uppseld í nokkrum stærðum, þannig að ég myndi hafa hraðar hendur og ég myndi fylgjast vel með hvort hún kom aftur
annars hætti ég að fá aðra
já,
ég þarf svona bara, að meðan hún í þvott því ég vil ekki sem þenni þurkar strax
nei,
sko.
nei.
Þannig að hún tekur alveg smá stund að þotna ég þarf vel eina hann í millutíðinni
já, Sölvi líka búin að sko,
hann búin að nota hana
nei, ég bara glemdi því sko, frendi ekki sem hann fær ekki að pröfa hana
nei.
Hann með þess bara má í máta held, nei,
það er ekki að vera því
en mér langar úkstlega að gefa hún svona peysu af því að hann bara er alltaf í svörtu peysunni og svona já, fullkomin með svona yfir föt á æfingu og hann notar hann ekki bara gallabuxur og eitthvað sko
já.
Þannig að við erum ótrúlána með þetta við fengum líka nýjar ég í þröngubuxunum eða þú veist venjulega jóka leggingsunum sem ég alltaf í og þetta nýjar sko þetta ekki sem
Nei,
ég
væri að vera ekki ofnótaðu buxunar
hún sendi okkur nýjar
já, mitt og sko merkingin aftan var farin já, að því hún dæmar bara, eitthvað að leita af hvort væri hvað já, ég sé það skipt og greinilega núna
en það vorum við, þú veist, búin að vera í þeim upp á dag
já.
Og svo ég var hún að gefa út buxna sem að þú ert í
og ég er hún að vera í þeim
og það ég í sko hettbeisunni líka það er þessum við höfum ákveðið þetta
já.
En nei, en þú ert í hinnum buxunum sem eru svona
útvíðar
já, er svona beinar
já,
dæmi, er
svona, kallast þetta ekki bara útvíðar
já
þetta er beinar útvíðar, ég held að fólk skilja
já, fólk veit hvað
sem er í tísku í dag
en það eru ógeðslega þælar
já, bara.
Þetta er bara þetta er henni bara alveg eins og þessar þröngu nema með beinar eða útver og eru bara þetta er besta efni í heiminum
Nei, og þetta er og, bara, ég hef ángríns búin að vera í þeim og ég er ekki að ykja
upp á dag,
nei í alvörunni ég fór einu sinni að tvisvar í þessar
já.
Og ég var alveg, æ, hvar er útver þetta er bara svona einhvern veginn mér finnst það eiginlega að vera svona fötum
já.
En svo núna senistu þrjáta þetta hljómar sem að það er ekki milla en maður gerir það
sko
þá er ég búin að vera í
kvöldin.
Þessum buxum, nýju buxunum aðeins strengur sko að halda við og hérna peysunni
já.
Er það grínast mjöðmyndar að mér eru bara þær hafa komið bara
ég sko með mitti og ég var að koma út
batni sko kallar þetta mitti
já, þú veist, já, mitti
já, það kemur svo ég bara svo bratt
já, ángríns maður er ekkert eðla fínni í þessu sko Og líka bara, við fengum líka hérna æfingapeysuna
og Ég er að tala um hana
Já.
Svartu?
Já, ég held að vera að tala um
græna.
Ég fæ græna
já.
Ég held að vera að tala um hérna hettupeysuna Að því við eigum, þú veist, er annað
hettupeysu Já, það er nú annan já,
Við eigum gráa og svarta Og ég, Elsku. Það er geðvikar sko.
Ég skipti sko buxum og peysum Og veist, í rót þeirra
Já, einmitt
Þetta Að það peysunar passa við báðabuxunar Skilur við
Já Og ég er svo spennt að byrja, ég er bara svona að fara að skoða mömmu crossfit út að ég er svo spennt að fara að æfi toppnum á bólnum.
Já, bólnum æði ég er í hennum heima á
því. Já, hann er geðvikur og þetta er svo fullkomin sítt alveg svo langar með bólurinn. Þetta er bara...
En ég fór líka í toppin að því að, húst, að því hann er, húst, þetta er svona bólatoppur. Og hann nægir alveg pínu langt og það er geggjað.
Já, ógeðslega næs.
Það er bara geggjað.
Já. Mamma mitt var að spyrja, hún bara maður pröfa Jéli, já, þú mátt það Og þetta er því að hún er alltaf leit sér að topp Þú veist, hún heldur, því mamma er alveg stórbrjósta
Jú
Fæk það ekki frá henni En hérna, það er hann að máli, þetta er að kaupa mín
Borgaði fyrir það alveg fúsla
Já, ekki gerði hún þá, ekki pabbi minn heldur Því að greinlega fengið það frá hans fylgstu
Já, pottet
En hún fannst ekki vera nein rögg, en áfram,
Hann hefði
Mér finnst það,
ég finnst það
líka. Tónum að kenna. En já, þannig að hún er sérst, þú veist, alveg með góð brjóst og hún er alltaf kvart yfir, þú veist, þetta hald að sumir toppar halda bara ekki nægilega vel. Já, og hún er alveg, þú veist, skvísir að hlaupa 10 km bara á mótnanu, sko.
Ég er ekki þar.
Ekki heldur. Mamma sínur það fyrir okkur báða.
Já, hún tekur þess að nokkur kilometra fyrir okkur.
Þannig að hérna, og hún var ógislanum með þetta.
Já, þannig, ok.
Já, þannig
að þegar
hann er líka orðin hlaupa prúft og
bæ,
af mömmu, sko. Já. Já, þannig að þá bara yngra okkur þessu, sko.
En þegar, ekki ef,
þegar
við förum að
einhengar, eitthvað,
þá verðum við frá toppið til táar.
Já.
Eina sem við mögulega þetta eru skór og sokkar.
Já, og við okkur vanta sokkar.
Og hortegu.
Já,
kemsinn hortegu.
Já, það lítur að vera að koma sokkar og hortegu.
Annars er það hugmynd.
Já, lana hugur bara, tekur þetta til.
Svátt alveg töffur okkur við sokkum.
Já.
Er þetta kemsinn aftana.
Já, og svo fengum við þetta líka nýja tösku.
Herra, ég nota hann eins og skóla sko.
Já, og við notum svörtu náttúrulega ekkert eðlilega mikið.
Nei, í sjömar.
Já, ég var, sko, mínur varum þannig, ég þarf eiginlega bara að setja þenni þvott.
Já.
Hún er bara
svona. Það er bara sólavarnin.
Já. Já. Og eina sem ég fannst vant á hana var smella eða eitthvað til þess að loka henni aðeins.
Já,
og það er hún
er komin.
Já. Þannig að hún er, já.
Já.
Hún, það er eins og lesi hugsanir manns áður
hana. Hún bara nær þessu, vilja allir eitthvað það sama.
Já, það er bara þannig, við erum að búum á Íslandi.
Það,
já, við erum öll bara í
sama.
Nákvæmlega, þannig að við getum ekki að hætta dásam þetta. Nei. Og á næstinni munum við deila með ykkur einhver skemmtlu í kringum kensinn. Þannig að þið skulum fylgjast með henni gær, ekki gær, á sunnudaginn sem er gær. Okkar gær en ekki,
já.
Nei, það er svolítið lengur síðan. Ég man það ekki, allavega, já, það eru sérst, vörurnar eru komnar í sölu.
Já, ég sá.
Sem við erum að deila.
Já.
Þannig að, og við hendum því á Instagram.
Já, það eru líka til svona gráður, sko.
Já.
Það langar það
til þær. Þær eru cute.
Þá hugsaðu, þær verða svona inn á milli, þegar það sem þú áttu. Því klíma ekki sem þessu í þurkar haldur.
Nei, ég set eiginlega ekki þetta mínum fötum í þurkar, sko.
Ég set
stund eitthvað svona ég
er
ekki að hengja það en ég setja mig þetta ekki neitt svona
okay. Nei, ég gerði ekki núna
nei.
Ekki þetta svona nýtt og fínt
nei, nákvæmlega en við erum hvergi hættar við erum einni í búið töst og ég glemdi þið inn í ískáp
ég var að hugsa, ég var að færa kassana
ég fór að kæla
ég er ógæðslega þyrst
já, ég fór að kæla sko.
Það?
Já, ef við værum ekki mynd þá myndi ég hlaupa
Já, við hlaupum nú ekki mikið
en Nei
En við gerðum labla
Ég hljóp á þann Hvers? Í fyrsta sinn inn úr bílnum í rúmfætalegur
Í snjókomanni Vissar það er snjór?
Það?
Já, það er snjór
Nei, ég kom einhver svo snemma
Já,
Nei, ég var í keppni við eldra barnið mitt
Og hver var hann?
Hann Og ég segi svo líka Vá, það skrýta að hlaupa aftur Hvað meinar þau? Ég leið, þú veist það svona ár sín hljóps
Já
Hann alveg En það er eitthvað við að reyfingin
Reyfingin, já
Hún er alveg að nætti bara svo hjóla Ég veit að líka laupið en hún er samt
skýðin En hún var að koma
Já Svo sétt að En í hljóp En við skálaum það bara törstuður búnar þeirna
Já
Það er alltaf að ískalt Það
er heim bara
Já og ég hugsa angri sér bjóð upp á þetta í skýrninni Það er kjút.
Það er svo kjút.
Já.
Í stíl.
Já.
Litur.
Já, nefnilega. Þannig að það er næs.
Ef enginn er búin að fatta þá sjáu þið bara lita samsendinguna.
Já, ég veit ekki hvort þið tekið. En
þetta verður svona.
Mamma og pappi gerð smík grunum þau eru alltaf bara hérna ég sá bíl sem að beislita þær. Já, já. En það er enda smá dökkbrúnt sko líka. Þetta er svona hvítt. Beis og dökkbrúnt
Já,
já.
Þetta er bara lita samsending svona
já.
Svona nútral bara
Og jarðlitir
Jarðlitir myndi ég
já.
Er það ekki nútral
Njút Já En við mælum indreið með törst og ég var duglega að fá mér törst á meðgöngunni og gera það ennþá að því ég er ekki byrjuð að fá mér ennþá Já, ég er búin að fá mér bjór Ég kem á því seinna Kem að því aftur. En áframhöldum ég að vilja sig að kastinu.
Auðlýsingakast í bóði andu
Já, einn í bóði Þú mátt taka það
Nei,
nei ég var bara blöndi bóði mig
Já, já
Jop. En við erum einn í bóði Lind Skandinavia mm. Og það eru myndirnar sem að eru
Babysjáspjöld æði
Babysjáspjöld eru geggjöð Og mér er slíka ótrúlega sniðut Þú veist það bæði þetta að fá með nöfnunum eins og vorum að tala í held ég sést þetta eitthvað Og líka þú veist hægt að fá bara fjölskylda Og þá svona skýring Já, heimili, þú veist eitthvað svona mista ótrúlega fallegt
Ég var til í það Heimili, ég, svona
Já, það ekki Kannski við fáum okkur þannig Við hefum eftir að hérna Ég hef eftir að velja mér eitthvað svona og finna líka, mér langar einmitt í heim og mér langar í með hans nafni
Það að hafa það í
Ég held það
Sem sín svo
Já, ég held ég hafa það sem skreit í skipni
Já, ég sé það
Já, en við skulum vera, við þurfum að dölur að deila Instagram Ég tegum
það Ógæslega leilar
Ógæslega leilar Þannig að ég skal gera það eftir
Já
Ég lofa
Það er svo rukkaði
á okkur Já,
já, Nei, veist, já Þá eru ykkur eitthvað annar á mér
Já, þeir því. Sendi þá á okkur
já,
við erum ekki búin að En að lokum erum við þetta okkar fyrstu styrtaræðlar tann.res Þeir eru búin að vera með okkur í gegnum allt saman
Allt og ég bara geti ekki fyrir þakklátari
Nei,
Það einmitt að fara núna á 15
Þú ert að fara 15
Ég búin að bóka fram í desember
Já, heyrðu, ég búin að bóka fyrir skilnina
Já
Og Ég get bara, þú veist, ég veit að þeir eru bara farin að skalla vekk því ég segi þetta en ég get ekki hægt að dása með þessa brungutúpa
Já, herri ég akkvart með og ég
já.
Glemd að þú mér
Um hendur, já,
já það, það var vant í vinnunni
Það er tíð, þið verða þú okkur um hendur það er búin að byrja þetta á okkur sko
já.
En Sölvi notar þetta sko grein
Já
Og ég skil ekki að það er sverða að búa svona
Það er bara, það er ekki högg á vatni sko
Já Og ég bara, ég, maður á þetta örgli svona tvö ár
Já, en þetta nota það skemmist sko á endanum
það?
Já, það er allt fyrirning aftan
Já, ok, ég Allavega
Sér sko anda fyrir gegnum make-up skápu sinni
já, já, já En ég noti þetta sko ángrinn svona þriðja, fjóra eitthvað dag
mm-hmm.
Og Sölvi líka
Mista æði
Já Og þar, manni hvort ég sagði sérst þetta Að þú veist, þetta festist ekki svona í skegginu
Nei
Þú veist, að því oft hefur hann sett á sem verið bara svona appi
En ég held hennar. Að það sé sko Ef þú ert til dæmis með fróðuna Þá er eitthvað neginn sesta meira Hitt er náttúrulega fyrir út í dagkrem
mm-hmm.
Það verður það svo mjúkt
Já, og þetta líka bara gott til þess að fá hann til að nota dagkrem
Svo það
að því að
Kallmenn gleyma því
Já, af hverju gleyma kallmenn nota krem
Af hverju myndi þeir ekki frekar
minna mikilvægt
Emmitt
Ég bara, ég skil það ekki
Nei, veistu, ég er ekki að koma með fyrir
hérna Nei, veistu, okkur vantar ennþá bakliðin
Já, við verðum að kaupa hana
Já, ég var í borðarleifangri í dag Næst skal ég bara
Æði
Já, það er mjög sætt
Mjög sætt
Já Já, næst verður það hérna þetta. En við erum að græja afslutukóða Það er náttúrulega alltaf í gangi afslutukóðun okkar í Tanspray og núna fyrir jólin og áramótin og eitthvað bókið bara fram í tíman og þú setir, já, og bara setir komment að þú hlustir á, þú veist, er þetta fyrsta barni eða fyrsta barni líka
já.
Og þá fáið þið afslut
Já, það var einu vinnunni sem fór og hún glemdi að skrifa því ég sagði og ég vissi ekki já, að hún var að banta hún sagði
Þannig að þú veist, já, það geta annað hvort sagt að skrifa
já,
já, bara eins og
svo þægilega að skrifa
Já Og hérna En við ætlum líka að redda afslöðu hvað á brungdrófunum og fróðinni
Og séruminu
Og séruminu Þannig að það er alveg að koma
Það verður góði. Bara svona pakki frá okkur
Ángrins Svo getum við haft eitthvað svona dagatal, jóladagatal Þá getum við gefið Já Við þurfum að vinna í því
Við ætlum að nota náttúrulega fríu okkur í að vinni því svo bara
já,
gerðum eitthvað sko
en... bara eiginlega ekkert búið að vera neitt frí
Nei, þetta er náttúrulega ekkert frí
Nei, við erum bara búin að vera með unga börn
Já, já unga börn í flirtulu
Já,
já
ekki það, hann er alltaf bara svona Ég er ekkert eðlilega heppir
Dásand sko
Hann er svo góður Ég veit ekki hvort hann sé bara að veit hann ekki breyk í breyði sinna
Ég held það
Já
Ég held að hann væpið það persoðum
Já, sé bara það eigust
Já
Ég er hvort þið er ekkert Geti
ekki veit Hann er bara svo mikið lætilin en enn ekki
Já
Það erum við lætið aldur
En hann er alltaf vel umhverstel og er Það er alltaf brjálu lætið kringum hann og greið Barnið segir ekki allt
Veistu
Hann kipsi ekki
Það er æði
Mjög þægilegt Mjög þægilegt Það er líka bara búið að lætið sem hann kom í heiminn Já,
en ekki út
mættu já En var eitthvað annað sem ætlum að eitthvað sem að frétta?
Frétta?
Já.
Nei?
Eitthvað, nei, við ætlum að hérna, það kom ekki út þættir allan með ykkur dag.
Nei, já.
Það kom allavega tveir þættir í mánuð allust, eða annað hvert með ykkur dag. Eitthvað eins og
leys.
Já, það var maður svo búslega. Já, að
þið verum bara lokapróf.
Svo í desember komum við inn á fullugrátti.
Já.
Það ekki?
Já. Þá verður það alveg bara eins og...
Þá verður það eins og verður þetta back to normal.
Já. Það formlega komna bara...
Já.
Já.
Tilbaka.
Já. Klátt. En nú er allavega gæti, skulum hafa fyrir að ná því að það gæti verið eitthvað.
Já.
Eitthvað ruglingur.
Mm-hmm. Mér kynnt ekki eitt svona skýrnar þátt eftir 3DS.
Já.
Það alveg gaman fara ekki um hvað maður með og hvað maður undirbóð og já, svo gaman að græða fyrir þetta. Ég hef eina viku já, og ég í blokkapróðum til 2015.
Shit.
Þannig að þá hef ég hana.
En við höfum samt viku.
Já, já, það alveg nóg.
Já.
Það verður nóg.
Svona, það verður að vera nóg, já. Það bara ekkert annað.
Ég búin að kaupa allt skraut og þetta verður bara ekkert mál.
Nein.
En, eigum við ekki bara að henda okkur þá í...
Í fæðingarsöguna,
já. Ég alveg að dofin í hendinni. Spóið leggin hérna niður. Já.
Svona. Ef þú vilt ekki liggja, þá kemur bara til mín.
Já, tek að frænka því.
Já.
Svona.
Kan passa.
Já, en sko, ef við byrjum bara á, ég skrifaði sko niður eitthvað.
Má ég spyrja því?
Já.
Eftir má ég spyrja því?
Já.
Ok. Og gera þannig?
Nei, já, byrja úr, já, spyrja með að...
Fæðingarsöguna henni?
Já.
Ok. Mér langar að vita að þú veist kannski að þegar við tókum upp hana aðeins og undan, sko.
Já.
Bara hvernig voru dagarnir að gásendingunni til dæmis?
Sko, þeir voru erfiðir, ógeðslega erfiðir, ef ég má segja alveg svo er. Ég var ógeðslega lítil í mér og þetta var bara, þú veist, mér leið bara vægast sagt ömulega.
Já.
Ég var bara... ég fór sko ég byrja að skrifa hérna við fórum í 11. september þá fórum við í ómskoðun út af því að já 11.
Brota, september
já, þá var ég komin 34 vikur
já.
Og þá áttu að vera sko nýrun
já
og í þeim sónar þá mælist hann lítill eða 9 sentil eða eitthva og þá gerð einhver svona flæðismæling og þá kemur ljós að hann með endurdreifingu sem að ég ennþá veitir en ekkert hvað ég sko. Nei. En
mér fannst alltaf að vera endurkast.
Já, ég kannski er það sama, ég veit það ekki alveg.
Já, ok.
En allavega, og þá tók við, þú veist, bara svona meiri eftirfylgni og þú veist, þetta, ég varð ekkit eitthvað að stressu að hrætt yfir þessu.
Mm.
Þú veist, ég vissi alveg að það skipti einhver mál að það maður lítill, þú veist, ég var alltaf ekki stressa maður, ég hugsaði bara ef maður þarf að fóra vökudild, þú fyrir nú vökudild skilja, eist, við tökum bara á móti því sem að kemur skilju, og þannig að það hætti mig ekkert, og líka kannski bara vera meðvitið þú veist, að ég vissi hvað þetta þýtti, sentæl og þú veist, ég vissi út af bara ykkar sögu, þú veist, hvað það þýtti að vera, þú veist, vaksta skertur og hvað það æskilur mig og þetta gæti rokka fram og tilbaka og, þannig að það var ekki eitthvað sem hrætti mig en það tók við svona bið viku eftir viku þannig að við vorum alltaf í skoðunum á mánudum og þá já, það verður pínu erfitt út af því að í næstu skoðun og þarna líka eða hvort ég hef nei, ég fer til fæðingalæknis 2 dögum setna
já, já
13. september og hún segir eitthvað svona já svo sjáum við bara hvernig flæðismælingin kemur út og þú veist ef hún kemur illa út eða eins að þá hérna sækjum við hann bara og ég eitthvað svona tók því alveg með fyrirvara að það væri eitthvað verið að fara að sækja hann að því það var alltaf líka sagt í þig og svo var það ekkert gerst
nei.
Skilur þannig að ég var bara svona já þú veist en þá var maður samt með þetta svona hún er svona já þið skil bara pakki það í spítartöskur
og eitthvað
svona ég komin 35 vikur næsti já. Já. þannig ég vissi líka
að ef það hefði verið sóttan þarna
að þá hefði það bara verið alltaf þú veist, mátt fara heim á 35. viku sko, þannig að þú veist, það er ekki svo að sé þetta hefði ekki orðin þræðilegt og þá kannski þessum sem ég var ekki eitthvað hrætt þetta var meira bara svona, ó, ok, gerst þetta núna eða hvað gerst næst, þú veist og ég bara svona, ég var farin að smá að vera bara svona er ég að vona að það sé verri flæðismælings þannig að þetta endi bara
Já.
Þú veist, þannig að þetta bara taki enda
Já.
Þú veist, ekki það ég vilja honum líka illa en bara, þú
veist en hugafari manns,
þú veist, getum við bara að klára þetta og Já. Svo fæk ég samvæskupið eða hugsa þannig og vera bara eitthvað ég og vera þakklátt fyrir að, þú veist hann er heilbrigður og þú veist, æskilur og svo bara eitthvað svona, ég vil ekki hann fæðist fyrir tíman og æ, þú veist, maður bara, af hverju ég að hugsa svona, æ, þú veist
en ég held bara að maður gerir það, þú veist
já,
þú veist, það er bara þetta, ef þetta er búið að ganga bara brusulega, þá er maður bara jæja, þú veist,
já.
Núna er eitthvað og núna verður eitthvað að tekið hann
já, bara núna má bara sækja hann og ég fekk líka bara svona, þú veist að því við fórum síðan aftur í flæðismælingu 13. september, þú veist, það er tveim dæmi eftir ég er hjá, þú veist, það er bara akkurat viku eftir nei, minna
Já
Nei, fyrir ekki 18. september, sem er akkurat viku eftir að við förum í hinsónarinn, þannig að þarna er við, þú veist, þetta er bara mánudagurinn eftir það
Já
Og þá kom þetta eins út og já. Hún segir eitthvað svona, já, þú veist, hann er aðeins að erfiða og þá var ég alveg svona Ha.
Þú segir það ekki
Já, og ég var
það, svona Ef það er ekki
einmitt, Og ég var bara svona, ok Og þá var ég farin að vera bara svona eða, veist,
Sætt
Já, eða, veist, þá var ég bara svona Má ég þá ekki bara fá hann og ég get þá bara séð um að gefa hann sjálf Þú veist, ef fylgjan er ekki að gera sem hann á að gera Akkur má ég þá ekki bara gera það sjálf
Einmitt, og með hjálp frá ykkur skilur
Einmitt, þú veist, þannig að þá var ég svona Þá var mér farið að vera svona Ekki standa á sama, bara okkur líður hann ekki vel og ég bara svona þá langa mig frekar að sækja hann bara og ég get hugsað að mann þannig að hún líði vel utan bumbunar skilur þannig að það var svona að þá fór hérna hausin á fullt og maður er líka bara ógisla þreyttur og bugar og eitthvað þannig að ég var bara hvað, þú veist, eftir þennan tíma hann hjá í nei þetta var aðeins einna en þú veist, ég var bara, ég ángriðins var bara búin á því og ég svo haf ógisla mikið ég var alltaf upp í rúmi og því ég var bara þreytt líkamlega og andlega
svo... og þegar maður er þreyttur og andlega það dregur svo maður niður
ógisla sko og þú veist, ég manlega með leið ekki heldur vel just, í lokinu setni meðgöngunum með strákanu, strákana en ég bara, þetta var eitthvað annað
þetta sko. Er öðru vissi
og
sérstaklega maður veit að það er eitthvað sem gæti verið að angra
já,
skilur.
Já
Þá er eitthvað neginn öðru þessi sko
Já, þetta var alltaf bara úst, bara þannig ég sé 100% reynskil og finnst mér ekkit mjög gaman og rólegt mjög gaman hann bara akkurat 22 vikur til 28 vikur eða eitthvað skilur þá var það mjög næs, þú veist, maður bara gafið sætir með kúlu og eitthvað, þú veist, ég var líka ólegt á næs tíma, þú veist, það var yfir sumari og ég gat svona klætt mig í kjólin sem ég langaði og eitthvað, þú veist
þannig,
Já, og ég naut þess ógislega mikið veist, og mér fannst ég get fín
Og sem svo, er alveg sjálfgjöft sko.
Já, þú veist, mér fannst það ekki á hinn sko. Þannig að hérna en ég mani samt tíma einhver stelpa á Instagram ég bara bóka, hún er eitthvað fín og ég var næst, þá var ég bara eitthvað, ég ætla næst að njóta þess að klæða bumbur að mína fínt
Já,
þú veist,
nú ætla ég að taka
Já, takk þann En eftir þetta þá förum við til ljósmóðurnar og þá er mín ljósmóður komin í frí
Það var nú leðilegt
Það var ógisla pyrrandi út af því að þú veist að ég maður veit bara að þú veist maður er að fara í skoðun hjá einhvernum sem er á að þú veist trista að ég veit ekki og bara svona búin að mynda ekki tengsl við
Já, og líka því hún var svo næs
Já, hún var ótrúlega fín ég veit ekki hversu ofti ég var búin að segja það með þér bara hvað ég var ána með hana og já, þannig að og þá kom einmitt veist, þá hélt þetta bara áfram að vera eitthvað svona það var 21. september Þannig að þarna er ég komin 36 vikur og þá var ég með 2 plus af prótein í þvagi og 3 plus af sýkingu og hafði lest 2 kíló og kúlan mín var 4 cm undir kurvu.
Já, það var engin sem sáði svona, að hann á undan.
Þannig ég var bara, í þessu skoðin var ég bara, hún var bara, þetta er bara flott. Ég var bara, hvernig...
Og hvað þýðir þá ekki flott? Mér langar að vita
ég
það.
Ég bara svona fyrirgju á ég að þurfa hérna, þú veist, hvað þarf að gerast þess að segja ekki flottið mitt, ég var bara þetta er svo veist, bara allar mælingar sem voru gerðar komu út þess að ég hefði haldið að væri ekki næs
Emmi
þú veist, ég bara svona að þing, að léttast um 2 kíló á 2 vikum alveg slatti, sko.
Já, það bara mjög mikið.
Já, og 4 sentimetra kúla mig og 4 sentimetra myndi kurfu.
Já.
Og ég bara svona, en það gerist bara allt í einu. Þú veist, hún hélst alltaf.
Og svo stoppa.
Svo bara allt í einu.
Já.
Og þá kíkti og þá hafði hún semst ekki heldur stækkað semst þar á undan.
Já, þannig að þú veist,
og þá var ekkert búið að segja mig það. En allavega,
þú veist, segir það, er 10 sem betra að vera hjá ljósmóður á heilsugjöldu?
Já, ég held það sko. En svo allavega, svo fór ég bara í fleiri flæðismælingar og endanum fekk ég tíma, ég nenni líka að fara í gegnum allt, þú veist, endanum fekk ég tíma og þetta hélt alltaf bara sama.
Ég kemur ekki fyrir. Herðu, til að býta aðeins.
Já, ég skal býta.
Er það ekki?
Jú.
En honum líður mig.
Honum líður alltaf við.
Já, en það samt tækir alveg að detta vann og þú liggur bara hérna hjá frængu. Oh, svona. Ok. Ok.
Já.
Já.
Ok, og hérna ég hefnir þetta nýra að reyna eitthvað
með. Núna vaknar.
Já, já. Hæ. Þetta er partinn að þetta verður svona næstu viku.
Já, það er alltaf.
Þannig að þið verður bara að lifa með því að já. Það verður hérna einhver sem mjálmar og grætur til skiptis. En já, svo nenni ég ekki að fara í gegnum allt hitt. Þú veist, þetta var bara ógstilegilegt. Já, þetta var ógstilegilegt í endan og mér að stengt þeim allt, það var alveg sama, þú veist, ég fór í rit og þess að hún sagði, þú veist, ég sendaði rit aðtöf hvort að hjarsláttur droppin og okkur því ég var með svo ótrúlega mikla samdrætti og það var bara svona, ég var með svona það var svona 7-10 mínútur á milli samdrátta þú veist, það var ekki vondir þetta var bara svona ái
eða
þú veist,
já,
já svona þetta er óþægilegt
já.
Og það eru voru bara aðtöf hvort að hérna, þetta var auðlauslega bara fyrirvaraverkir sko. En það eru voru aðtöf hvort að hjarsláttur droppaði og hann droppaði í ritinu og það er bara já, já, það er allt í lagi.
Það bara gerðist.
Kom ég ekki að því að þið voruð aðtöga hvort þetta gerðist nokkuð. Eða þú veist, þannig var ég bara svona, af hverju er ég að koma hingað? Að því ég bara svona, veist, hún eitthvað svona, þessi ljósmóður var bara, viltu ræða hérna fæðinguna? Ég svona, nei, ekki við þig. Eða þú veist, þekkið ekki neitt, ég er aldrei, veist, þú veist ekki fara að vera í fæðingunum minni, ég hef aldrei hitti áður, nei. Eða þú veist, mér langar það ekki, frekar ræði þetta bara við þig, Svo endanum, já, fór ég hann í nokkra flæðismælingar viðbótt, 2 hitti ljósmóður á 1 vikna fresta því það var líka hækkað blóðrýstingur þannig að það var verið að fylgjast með því og svo endanum að þá hringir eða þá fæ ég símatíma hjá fæðingalækninum og við ákveðum bara gangsetningu hérna í vikunni hérna frá 4. til milli 3. og 5.
Já.
Átti ég að mæta í gangsetningu og ég, maður færi alltaf bara símtal einum til 2 dögum fyrir og þetta var held ég, það var þá vika í gangsetninguna þegar þetta var planað
já.
Held ég
já.
Já þannig að hérna þannig að þá erum við komin að gangsetningu en það var auðvitað ekki hringt í mig
nei ég veist ekki að það ekki símtal sko ég
Þú ert bara að gleyma því.
Ég fekk ekki símtal.
Ekki?
Nei, ég fekk bara á miðvikudegi, var bara að þú mætir bara mánudaginn, þú veist, þá bara byrjum við og svo bara gerist það.
Ok.
Hringdi enginn í mig, það var enginn að fara hringdi mig á laugardegi, sunnudegi, sko.
Nei, en mættir ekki gangsetningu á
mánudegi?
Á mánudegi, já, tjók. Nei.
En, það já. Er greinilega eitthvað nýtt.
Ok.
Held ég.
Nei, ég fekk símtal í bæði hinskiptin líka.
Já.
Já. Það er bara ekki verið neinn spurning með það
greina. Nei, nei.
En já, það er sérst þannig að komin 4. oktober og ég átti alltaf gangsetningarbeiðnina fyrir 3. til 5.
Þetta var á hvað, 3. 4. var það ekki?
4. er á miðvikudegi.
Það var miðvikudegi.
Já, þannig að þarna var þú veist liðin 3. sem ég átti mögulega að fara í gangsetningu, komin 4. sem ég átti mögulega að fara í gangsetningu
og
ég
var
ekki búin að ringja. Og ég enda að ringja sjálf. Og hérna, nei ég fór, ég gleymi ég fór að hreyfa belgnum 4.
Já.
Og þá segir hennar bara má ekki bara fá töflunar og það klukkan var 8.15 og ég eitthvað má ekki bara fá töflunar hún fór bara að hlæja hún bara nei
skil ekki af hverju
ég bara af hverju ekki þú veist, það ekki eins og
af hverju þarf ég að koma aftur
já, hún gæði, það bara brjálega að gera deildinni og eitthvað og já, bara já, já, einmitt
ég held að þetta sé bara svona
þetta bara, það brjálega að gera allstaðar, það öllum brjálega að gera alltaf
hjá öllum bara já, í heiminu
já, 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 en En ég bara, ok, og ég sagði bara, ég treysti ekki að hringi og ég treysti ekki að fá að koma hérna morgun og ég var búin að segja bara, veist, ég smá hlæja þessu kvalviða dóti ekki það ég ekkit hlind kvalviða með neitt en ég var bara, ég að fara að hlekkja minna við handrið á landspítalum ég að fara að vera hér í hungurverkvallu náttlengu gangsetum mig
Já.
Þannig ég var búin að ákveða bara og ég ángrinn speið með síman í handinni fjórða, ég var bara að bíða eftir símtali svo ég bara nýbúin að tala mömmu síman og við erum að keyra ég man ekki, vorum eitthvað að stoppa í húsasmiðin út að einhverju og við erum að keyra þaðan og þá ringi símin og við bæði bara svona og ég leik halló
bara 5-4-3, bara halló
og hérna og þá bóður hún mig í gangstingu
oh
og segir samt alveg ég veit, þú vilt ekki heyri þetta en ef það mjög slæmt ástand og deildina þá gæti ég þurft að fresta þér og ég var bara
nei, veistu, ég svara þá
já.
Þá er ég þetta þjónustu svara
já. Og hún eitthvað ennþá mæti bara fyrir að múliðina klukkan 8 og ég var bara ok og þannig við gerðum ráðstæðanir og skutluðum strákunum eða nei, pappi, veistu við ákvæmum, pappi myndi að koma morgun út af því að til þess að eru mætt upp landspítalum klán átta, þá þarfst hann alltaf að fara mun fyrir á stað
já,
og börnin okkar mæti ekki fyrir átta þannig að pappi kom hann 7.20 5. oktober á 5. degi og þá hérna að þá förvinnir þittir og dæn áður þetta verður svona sko dæn áður, þegar hún verið að segja bergnum já, að þá var hjálum með 23 í útökun
já.
Þannig að hún eitthvað svona kannski sprengjar bara beint belgin eða þá þú fær töflunar heim og þá tekur þú vantala styttir tíma eða þá er með þú færð kannski töflur í smá og kemur svo og aftur,
kemur svo aftur. Já.
Eitthvað svona skiplegt en hún bara eitthvað þær metaða bara morgun og eitthvað þannig að þegar ég kem heim nei, þegar ég kem til þeirra þá var metið þá fór ég eitthvað rit og það sást bara svona einhverju venjuleg samdrættir ekkit eitthvað svakalegt og þú herðir þarna megin
hérna megin
já. Já, það sást bara einhverju venjuleg samdrættir og þú veist kortisverst eða eitthvað þannig að þetta var bara einhverjum svona fyrirvaraverkir
já
eða veist samdrættir, já, já, við prumpum eins og herfóringar sko
já, lofitt
já, og hérna en já, og þá er ég skoðu aftur og ennþá bara með 23 mæntarlega þú veist, heitt var bara gert morgun aður þannig að ég fæ töflur heim, ég var bara akkurat hann á mörkunum en svo var ég bara hvað, það er líka bara allt í lagi
já
og að því mér langaði ennþá smá að missa vatnið
já
að því að ég var svona, ok, það er alveg spennandi
já,
kannski að missa ég vatnið já. Já. Og ég tek fyrstu töfluna klukkan 9.15 upp frá hjá þeim og bara strax klukkan 10 að þá byrjuðu bara svona vægir samdrættir og þeir voru ekkit eitthvað ekkert eitthvað reglulegir en þeir voru samt svona ég fann að þetta var meira en var búið að vera í gangi
já, svona öðruvísi
já, næsta töflu tók ég 11.15 og þarna voru bara hvað, við fórum heimi, ég tók brjóstvíkja á námskeið og eitthvað þú veist, vorum bara hvað í geðið miklu kósi og vorum meðlega búin ákveða að þú veist, það myndi einhver sækja strákana og þannig að við værum bara hvað heima að því vissum hlægt hvort að við myndum gista heima eða hvað
já, bara hvað væri framönda
já, þannig að það bara, þú veist, við vorum ekkert spáði því bara mamma og pappi og allir voru bara að sjá það svo tökum við aðra kljóðan 15.15 og svo kljóðan 17.15
og þá hvað marga töflur?
Þannig er ég búin að taka 1, 2, 3, 4, 5 þetta er 5. töflan klukkan 17.15 og þá var ég bara að gókilla reyna að leggja mig bara að því var hvort er búin að vera alveg duglega að þú veist ekki leggja mig, ég var ekki að sofna en ég var bara svona einmitt að taka þér rólega og þannig ég fór bara upp í rúm og þú veist ég sofnaði ekkit en ég lá bara að hlusta podcast og klukkan 19.15 að þá tók ég töflu nummer 6 og þá ákvaði að fara í spiltúr og fórum í ég elska að fara í hérna gullnesti í gráfinum geðveikt góður ís þetta er eitthvað annað góður ís
þetta er eitthvað spes ís
já, hlýtur að vera
eitthvað svona blanda
hjá já, dýn, já og það hann er ekkert eðla góður og ég fekk mér bara þar upp þar og kerum heim og við tókum alls svona smá rúmt þú veist, kerðum hann að þú veist, kerðum svona malavegsleið heim
já,
og eitthvað svona og það var bara svo ókslega kósi við vorum bara gett róleg
og ég var ekki,
já, og ég var alveg bara svona að gera ráð fyrir myndum bara að sofa heima og vakna morguninn mm-hmm. þannig ég var ekki eitthvað, ekki að koma annar verkur eða þú veist, já. Ég var bara svona, ég veit
hvernig það virkar
og, já, og ég bara svona, nú hættir engin við
nei, ég bara byrja í þessu ferli og það ekkit stopp sko.
Já, og ég var svo ógeðslega mikið að passa hausinn að vera bara muna allt sem ég var búin að læra muna allt sem ég var búin að veist, sanga mér upplýsingum og ég var bara ég muna eftir þessu öllu og svo komum við heim og ég fyrir pottin heima sem var ógeðslega kósi við vorum bara í pottinum bara í þú veist, ég veit ekki, 2 tíma eða eitthvað bara vorum að hlusta á podcast saman bara eitthvað, þetta var ógeðslega næs og borði í sinn og klugan 21.15 tekið aðra töflu, þá erum við bara í pottinum svo fyrir við upp úr og þá fyrir við bara að horfa á sjónvarpið og eitthvað og fórum að horfa á einhverja þætti og Sölvi sofnar bara þannig eitthvað 10 eða 10:30 og ég tek töflu klugan 10:45 þá voru verkirnir alveg orðinir velharðir og ég finn bara svona
nú er þetta
ekki já ég svona ekki ok þú veist við förum í nótt þú veist ég næ ekki að bíða til morguns þú veist ég var alveg bara svona ok þetta mun gerast einhvern tímann í nótt og ég leifi Sölva bara sofa út ég hugsaði bara við vorum þú veist ég hugsaði bara þetta verði löng nótt þannig ég hugsaði bara ég bíð ég var búin að hlusta á alla verka ég leiði honum bara sofa þú veist ég var bara ég ætla að leiði honum að sofa
gerðu það
já hann svaf alveg frá 11 til sko svona rúmlega 1
já ok
en
hefði ekki leist það
rúmlega 1 að þá var ég bara svona þú veist þá voru bara 4 mínútur milli og þetta var orðið bara svona þannig að ég gat ekki þú veist, talað í gegnum samtrættinu það var ekki hræðilegt en ég gat ekki talað já, það var mjög og hérna og ég segi sjálf bara að nú vil ég bara fara upp yfir og ég var náttúrulega búin að fá að lána tennstæki kæra og Selfoss til að fá að lána tennstæki
notaðu ekki?
Nei, glemdi
ég var líka að pæla þessu okkur og sagði mér ekki frá því
nei,
ég
glemdi
já, ok
já, þú veist, út að maður á að nota þessu í byrjun þannig að þú veist, þannig að klukkan 11 hefði ég nátt að daginn átt að setja þetta á mig en ég glemdi, er þetta góðu
var þetta rop?
Já
var þetta bara gubb á mig
en já, og klukkan 1:40 leggjum við á staðabdeild eftir þetta skrifa ég ekki neitt
næst kemur Sölvi
en já En ég, hann með annan síma, en ég svona skrifa þetta nokkuð veginn upp úr hans síma.
Já, þú gerir það?
Já.
Já, ok, vel gæst.
Þannig að hérna, en við erum ekki með tíma, sem þetta er kannski eitthvað 100%. Og ég reyndi að fá fæðingsskýrslun mín, en ég fekk hann ekki. Nei.
Hún segir hann?
Já. Ég reyndi að fyrir sko 2 vikum, og það ég var vildi fá hann fyrir þáttinn. Að það var svo margt sem ég ennþá er eitthvað svona býta akkur á þetta. Eða,
Æ, hvað þú ert þreyttur Ó oh my god Ég bara ennþá reyna að koma fyrir henn
Svona Þið heyrið hann bara kynkja með hann
Bara gúlpinn
En já, við förum að leggjum að staða búið deild klun 1:40 og ég man ég hugsaði Fuck þessi bílferð hún var hræðileg þetta var, ég man bara, ég var labb út í bíl og ég sagði, shit
hvað ég búin að koma
já, og þá var ég bara svona, oh my god ég man eftir þessu eða þú veist að því ég var alltaf bara svona, það fólk er alltaf að segja og veist hvernig þú ert komin á stað
og þú veist það alveg
morguninn, þá, þú veist, annar klukkan 10 og alveg til 11 var ég bara svona, þú veist, þetta er bara sömu verkjur ég búin að vera með, bara aðeins verri en klukkan, þú veist, annar rétt þú veist, 11 og eftir það þá var ég bara, já, þetta er sem að fólk veit að það fara að stað eða skilur mig, jú, bara holy
shit
og það færist einhvern verkun svona hann er bæði í bakinu og undir kúlunni
já
Ég var bara,
Það er bara eins og að vera sér að vera að taka bakið það eru tvennt.
Já, þetta var
ógæðislegir verki, já. Sko.
Þetta magnað, sko. En já, við komum upp og deildi klukkan svona cirka 2.
Já.
Og þá var, ég fór bara, við lögðum bara einhverstaðar bæði, held ég saman. Ég fór ekki eitthvað inn og undan.
Nei.
Ég held við hefum bara lagt bílnum saman í eitthvað bílstæði og labbaðinn.
Bílstæði, hann hjá blóð.
Já, já, eins og maður fyrir blóðpröð og það er,
akkurat.
Og við komum inn og hún bara svona, já, ég ætla bara að skoða þig og ég hugsaði bara eitthvað, ég fara heim aftur?
Ef ég væri með fjóri útvarpingar, þannig að lemja þig.
Já, nei, ég vissi, mér grunar svo sem alveg ég væri með svona fjóra. Ég hugsaði, ég já, er eiginlega með fjóra.
Ekkert meira en það?
Nei, þetta var ekkert búið, þetta var búið að vera vont og stutt.
Samt að það er ekkert að skotið þitt í því.
Nei,
jú.
Ég vissi alveg ég væri það ekki þar, sko.
Ok.
En ég fer, og hún skoða mig og ég með fjóra.
Oh.
Já.
Ok.
Veistu það ekki?
Ég er náttúrulega ekki búin að heyra dítælega og þannig dítælega sögu, sko.
Nei. Nei, trú. En þú veist, já, ég hugsa allan tíman, ég hugsa að ég örugglega með svona fjóra. Þú veist, ég var þá, út af því að því að með fjóra með þá og fimm, að þá var ég ángriðis enga stund upp í tíu. Þú veist, þannig að það er greinlega að teka smá tíma að fara upp í, þú veist, fjóra, fimm, fjóra, sex fjóra. Og svo bara skýst ég upp í tíu. Þannig að, en hún eitthvað svona, já, þannig að þú ert ekkert að leina eitt heim í sjálf og þú ert komin í virkafæðingu og þú veist, að því að hitt gerð svo rætt að hún bara hvað, þú veist, ég myndi aldrei senda það heim.
Nei.
Og við eitthvað, ok, þú veist, þannig að Sölvi
alltaf eitthvað að fara, sko.
Já, Sölvi alltaf eitthvað að fara sækja töskunar, hún eitthvað, en það er ekki læsfæðingst það. Og ég var bara, þú hlýtur að vera að grínast. Og ég hugsaði, strax fór ég hausinum bara, ég alvörni, eftir að hafa beðið svona lengi eftir að fá að fara í fucking bath, að þá ég að fara að fæða inn á skoðunarherbergi.
Já.
Bara, nei. Gleymdi
hugmyndinni
og hún alveg, já, sko, ekkert það er einn laus bolti viltu hann? Og ég bara, já þú veist að ég vildi ekki liggja á þessum og ég, mér fannst ekkert betra að liggja og ég var svo ótrúlega meðut að það er ekki sniðut að liggja, þú veist, þú hægir bara framganginum og liggur bara kjör þannig ég er svona vildi frekar einu að vera upprétt og eitthva og hún kemur bolti hann fyrir mig og ég er eitthvað að skoppa
inn á bolta. Skoðan
og ég eitthvað bara skoppandi á sem bolta og við erum þar í tvo tíma
og ég bara það
já,
en það var ekkert herbyggi laust
nei, og hún segi að það er ein búin að fæða þannig að við erum bara þú veist,
að vera að bíða bara
já, þú veist, hún fer bara niður og svo verður þrifið svo kom hún alveg, hún farið niður þannig við erum bara að fara að þrýfa og hún var alveg duglega að segja hún hvað hver staðan væri, henni fannst að leilt ég væri þannig að því hún sá alveg, þetta var alveg komið lá þú veist hún alveg, ég hefði engar ágjörðu þetta var komið að styttra en hún var alveg svona verður að láta mig þetta og dinglar þessar rauðu bjöllu og ferir embingstörf því hún var búin að lesa sérst fyrir skýslu og þar sem ég bara, ég var með fimm í útvikun og svo átti ég hann, ekki hann
hinn
miðjuna í á bara klukktíma þannig að, en ég var munurinn á þessum fæðingum fannst mér á hinni var að veist, ég fekk þess að pása á milli hríðana þú veist það kom alltaf fjóra mínútur sem ég var bara svona ok
já.
Ég fæði smá breik eða, þú veist, menn hitt á miklu meira bara svona stormhríðar og síðan kemur hún og lætum við þetta þannig að þá er klukkan að verða fjögur að það sé laust herbyggi og ég gat náttúrulega ekki verið með neina kröfur með eitt herbyggi laust. Þannig ég hugsaði bara, fokk, 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 því ég var labba, ég gat ekki að hætti að hugsa um það. Og ég fæ fæðingstofu þrjú.
Þetta er hann sem var að brumba inn í.
Nei, já, og ég labba inn í herbyggið og það er, þú veist, að ég skilu það er, þú labbar hann hurðina og þá sérðu beint á móti allt. Og ég horfði inn og ég hugsaði,
hér er ekki bað.
Ekki bað. Svo kom ég fyrir hotnið og þetta var bara sem svo himnið og bara baði.
Hvað er það?
Og við vorum ekki ennþá komið með ljósmóður. Þetta var bara einhver svona sjúkralið.
Já, eitthva. Bara.
Ég veit ekki, einhver bara sem sérum að koma eitthvað svona. Og hún eitthvað, ég er að finna ljósmóður fyrir ykkur og eitthvað. Og hún eitthvað hérna, þú veist, viltu leggjast upp í eða, þú veist, og ég finna að ég vil fara hún í þetta bað. Hún bara strax, ég ljá.
Já, takk.
Og hún er ok. Og þarna var ekkit, þú veist, það var ekkit kíkt aftur á útvikun. Þú veist, þarna fór ég bara í baðið.
Og þú veist, síðast sem ég vissi var ég var með fjóra útvikun klukkan tvö.
Og ég fann alveg að þetta var alveg aukast mikið. Og já, klukkan er orðin rúmlega fjögur því ég kom núna í bað. Og hún er örgulega að vera fimm þegar ég fatt allt í hennu bara, ég vil fá glaðloft. Þú veist, þá var ég bara að drepast.
Fuck.
Já, ég var bara ekki búin að pæla í því. Ég var svo mikið að hugsa bara um að anda og ég var bara hvað að vertu jákvæð.
Það er sem
bara
flott.
Já, og ég var alltaf bara svona vertu jákvæð. Þetta er, þú veist, hann er að fara að koma. Þú veist, það er svo stutt eftir og eitthvað. Og það hjálpaði ógislega mikið að vera alltaf að hugsa bara að það er geðvægt stutt eftir, þú ert búin að bíða eftir þessum degi svo lengi og þetta er síðasta sinn þú ert að gera þetta bara njóttu eða þess að vera hérna og meðan maður ennþá með meðutund þá það ekki mál
já.
Svo einnig fæ ég glaðaloftið og sko ljósmón ekki ennþá komin þarna og klukkan örugglega svona rúmlega 5 eða svona 5 þegar ég fæ glaðaloftið og þá steytist ég að ljósmónin komin þarna ég orðin bara ég Já, þú veist, það var bara ekki sénsan og sambandi við mig eða, veist, og ég bara svona, ég man svo mikið eftir ég held að hafa verið Björkin sem var að tala um að bara, þú veist, að þú ferð bara ég og svona són og þú tekur ekki við bara skilur ekki auðveldustu skilaboð og ég var bara með lokað augun og ég bara, ég pældi ekki neinn öðru en bara, þú veist ég beið alltaf þessar tvær myndir sem ég fekk á milli og ég var bara með lokað augun og þá var ég bara, þú veist ángriðs að reyna að njóta þess að þetta væri þú veist
erfitt að njóti þessum aðstæðum að mann alltaf reynir það
já, já, og svo var ég hinn bara að anda gasuna að mér allan tíman sem hríðin var og ég var ekki neina ná samt alveg að hugsa bara þetta þú veist, nú var einni hríð stittra í hann eða skil og ég var bara svona og ógislega skrítið út, ég vissi ekki neina ekkert stöðuna Þú veist, ég var ekkert eitthvað, nú ég komið sex, hvað verið lengi frá 4 upp í 6, þú veist, ég var pínu upptekin af í báðum hinum fæðingunum. En núna var enginn að tjekka út ykkur og það var ekki eins og ljósmóður með okkur. Að það var þetta meira bara svona, þú veist, ég var með, já, þú veist, ég var með eitthvað jóka playlistann í gangi sem er ekki að grétt sjálfum með, en ég heyrði ekkert í honum. og ég hef verið ekki tekið eftir hvort sem er, hann hef verið í gangi, eð, þú veist, og ég hekk einhvernig bara að ná baðbrúninni. Og bara tíminn leið, smá. Að því svo upp úr 6 að þá erum við komið með alveg ljósmór, þú komur örugglega rétt yfir 5 eða eitthvað. En ég get ekki sagt hvernig lítur út.
Nei.
Ég hef ekki hugmynd, ég veit ekki einu svona, ég get ekki, ekki hugmynd.
Nei.
Og hún, ég var bara með lokaðun allan tíman. En hún var örugglega mjög fín, sko. Ég man alveg eftir að það var einhver að maður skilur við.
Já, ég ætla nú rétt að vona að var einhver.
Já.
En hvernig hún leit út, það...
Nei, ég bara ekki hugmyndi í manningin sem eftir að sagt orðið hann, sko.
Nei.
Og síðan bara, svona já, rétt fyrir 6 að þá umlægi eitthvað upp á mér hvort að mamma megi koma.
Já.
Að því ég bara held að það mætti ekki.
Já.
Og ég veit ekki einu svona af hverju mér datt í hug að spurja því. Þú veist, ég veit ekki...
Ég held að maður spurja bara.
Já, þú veist, ég man ekkert.
Ég gerði og... COVID, sko.
Já, ég hugsaði ekkert. Ég var bara, þú veist, þetta bara gerst, ég man ekki eftir því eins og því. Og hún bara, hún segir já, eitthvað ef það er þín ósk að þá má það. Og ég var bara hvað...
Væntalega.
Já, og ég bara, já, og þá... sendi Sölva mömmu og mamma kemur svona angriðin 6 mínútur sem það
hún hefur verið á ferðinu
já, angriðin hún hefur verið utan því ég bara hún býr í hafnafinu
já, sko, alveg bara í hafnafinu
já, og hérna og þá hún alltaf vissi alveg framgangir og Sölva var hans búin að senda
já, já, svona. Það var allir vakandi
já, allir vakandi þess að nátt amma, þú og hún og það var allir bara hérna, hérna já, og svo er klukkan hún er ekki 6:30 þegar að ég, hún fer að spust, þá ég komið með svona pínu rembingsþörf og ég svona tók sem þetta ekki eftir sjálf en ég var svona farin að rembast pínu sjálf
svona,
já,
já,
já, nema með hljóðu veist, ég var alltaf, það er ógis að skrýti hljóð já, og ég var alltaf ég var að gera svona þegar að því var að anda, veist, ég andaði mér svo var ég út tilbaka ógis að hljóð
já
Og ég man alltaf bara því að hann gerist endur svona og ég bara þetta fæði, já, ég fæði svona og hérna og já, þarna er hún eitthvað svona spá bara hvað ég væri komin langt, þú veist, í ferli hún eitthvað að tóti ykkur núna eitthvað og þannig er, já, hún er örugglega klukkan er 6:30 og hún aðtjóra út ykkur og þá er ég með, þú veist, 9
Is.
Cirka, já. Já, en hún segir, þú veist þú ert eiginlega alveg búin en það er brún fyrir og þá hugst, og eftir að hugsa hún, ég var örugglega löngu komin í nýju sko. Af því að þessi brún þú veist, það vantaði bara svona hersli munin og þannig er ég sko ekki ennþá búin að missa vatnið þannig að mér var ekki ætlað að missa þetta fucking vatn
það fór, já
bara, ekki sjens
skýtar ekki gert það hann einhvern tímann nóttina
já, þú veist, hún, nei, samt ekki þú veist, það þá hefði þurfti að koma upp úr og mér leið sko gett vel í baðinu
já.
Og ég held já, að það sprengi ekki belgi núna í vatni held ég þannig að þetta var bara svona
Já, þetta var bara tími þinn að fá
já,
að
já og ég, hún segir svona, viltu koma upp úr eða viltu þú veist, þú mátt fá hálftíma þú veist, og sjá hvort hann springi eða hvort að útvikunin klárist að sjálfu sér þú veist, þó vatni sé ennþá og eitthvað og ég svona, já, ég vil fá hálftíma og það mér langaði svo eigan í vatninu
já
þannig að og þarna var mamma komin og ég hekk svona fram yfir baðbrúna með mömmu öðrum einn næst fyrir fram mig og selva ít á baki hinn minn
oh.
og þarna var ég bara nei, nú þú veist, nú megið þið bara svæfa bara mig bara, veist, já, bara ég var bara þú veist, og ég var bara þú veist, hálftími, erlega langu tími sko.
Já.
Og ég var þarna var ég farin að vera bara, getum við bara fara í keisa það eitthvað, en ég var samt ekki eitthvað svona
ok
Já, og hérna þarna var ég bara svona orðin mjög búin á því og hún sáði alveg, hún líka bara klukkan var hún svo mikið og ég var náttúrulega ekki búin að sofa þannig að þetta var orðið svona daldið langdreið eitthvað og hún byrju svona og hún segir bara svona jæja, þú veist, eftir hennan hálftíma bara núna, þú veist, nú kemur bara upp úr þú veist, og ég þurfti að fara að pissa það var þarfast sem ég gert
það.
Já, í fyrsta leið þurfti ég náttúrulega að fara þú veist, klofa yfir baðið
já.
Til að fara upp úr því
já. Var trappa á þessu baði?
Nei. Nei
það var ekki?
Nei, það er ekki trappa og ég þurfti að, þú veist, að sleppa gasinu
já.
Til að fara að pissa og það gas hjálpaði mér svo mikið og það, þú veist, undir lokin í baðinu að þá var ég farin svo út úr heiminum að ég var ímynda mér að ég væri í hvers skipt sem ég dró að mér þess að ég fekk hríð að þá heyrði ég eitthvað hljóð í gasinu og ég vissi að ef ég heyrði hljóðið þrisvar að þá var hún að verða búin þannig þriða sinn sem ég heyrði að þá vissi ég að hríðin var að klárast og ég fengi smá stund í pásu og svo bara aftur og mér leið sem ég væri píptesti að þú hlustaði þessi þrjú tikk að hlaupa fram til baka já, þetta var ótrúlega skrítið og, en alltaf var ég bara eitthvað Veist, og ég hugsaði þannig að djúl var ég til í deyfingu og svo var ég bara, ég vil ekki fara upp á baðinu og maður getur þetta ekki fengið deyfingu nema, þú veist, þú mátt ekki vera í baðinu með deyfingu þannig ég var bara, ég vil ekki deyfingu, ég vil vera í baði og það var angrist það er angrist eins og vera með deyfingu að vera í baði það er eitthvað annað því ég fór upp úr og ég fekk versta angrins vesturíð ég held ég myndi klopna bara í þrett þetta var hryllingur og ég sat hann að pissa og ég var bara
Af hverju er ég að pissa?
Já, ég var bara, ég var í frekar til að pissa á ykkur, sko.
Já, já, og þið þrýfið það bara.
Já, og en það er, þú veist, víst til að, þú veist, gera meira pláss
fyrir hann. Já, ég veit að, kannski láta tappa af bara.
Já, þær gerðu það síðan líka, já. Að ég náði held ég ekkert að pissa.
Nei, ok.
Og svo kem ég, og það var svo ógeðslega vont að leggjast niður á bakið og eitthvað, þú veist, og bara verkinni sem voru komnir í, þú veist, grindina og bara oní klofið voru svo sárir. Og En þarna, þú veist, leggst, ég leggst ekki beint á bak, eðst, jú, ég leggst á bak en samt svona í hálf, uppréttri stöðu, já. Og mamma Sölvi er hann að segja ykkur megin og þá sprengja þær belgin.
Ok.
Og þá finna þær bara strax að ég komin tíu. Já. Þannig að það vantaði bara að fá höfuð ánum til að þrýsta, til að komast allalega upp í tíu.
Já.
Og hérna, þannig að, já, og þá mátti ég bara byrja rembast, enda, þú veist, það gerðist bara.
Já.
Þú veist, þær voru ekki eitthvað, nú ertu komin í tíu eða, veist,
Nei,
voru bara...
nú ætlum við að pröfa rembast
já, já. Já, já, og mér fannst það gett næs hver voru mikið að leifa bara mér að finna hvar já. Vorum í ferlinu eða þú veist
já.
Og ég remdist bara nokkur sinnum veist, ég veit ekki hvað oft
Æi, okay. fjóru sinnum
Já, þú veist, ég veit ekki fjóru, fimm sinnum eða eitthvað og þá fættist hann bara Og þá var sko ég fekk hann svona á magan af því að naflastrengurum var svo rosalega stuttur og þá þöttu þær þú veist af því að rembingurinn þær skildi ekki hann var alltaf komin eiginlega út þá bara skust hann inn aftur og ekki þegar eitthvað eins og er eðlilegt hann fari svona smá inn já, og smá út þær voru bara þann svona það er svo sé eitthvað tóga móti
já.
Þá var þær unni bara naflastrengurinn var bara tóga móti af því að hann var svo stuttur
já.
Og síðan komaði að fæða fylgjuna og eftir hann var komin í heiminn að í man eftir að strákarnir bara það var ekkert mál það var bara svona orð
bara, veist,
bara svona, já, angrið sem bara flætti út og það var svona
Já.
Vistu, það er bara þessi tilfinningi bara, það er svo
sem bara líffæri sem er að fara úr þér sko.
Maður bara svona, ok, finnur að losna við þetta.
Já.
En þarna, að þá hann fættur og ég byrja bara að finna svaka þrýsting og ég bara, ég skildi ekki hvað það var og þetta var svo ógeðslega vont og að fá þetta þú veist, eftir all átökin ég bara svona þetta á að vera búið núna og ég var bara þetta er svo ósvakjant og ég bara, akkur er þetta ekki búið og ég var bara, ég man eftir að vera að segja aftur, bara, akkur er þetta ekki búið af hverju er þetta, og ég var bara deyja, og ég gat ekki einu svona eitthvað verið eitthvað svona skoðan þú veist, ég gat ekki verið
eitthvað svona
hann og þetta var ekki eitthvað svona kom og fór þú veist, þetta var bara stanslaus þrýstingur og bara svona ógisla vondur verkur og hún eitthvað svona gefur mér eitthvað sprautu og þær klippa þú veist, aðeins fyrir á naflastrengin bara út af því að þær voru bara, þau þurfum að ná fylgin út og það var veist líka eitthvað með hann af því þegar það tókast svona svakalega á naflastrengin að þá fjall hjáslátun hans þannig ég tók ekki eftir hann, það var hringt einhverjum bjöllum hann og þá kallaði hann, þú veist, einhver fleiri og þá bara hann þarf að koma út núna ég var ekki að bæla, ég var bara já
heldur betur, hann skal koma út núna
ég var ekki að bæla í að hans hérslutur hefði eitthvað falli, ég var bara samanlega
já, takk
þannig, en mamma og Sölvi sáu það sko.
Já.
En hérna en þarna var ég líka bara svona ég gat ekki að vera að pæla í því að því var svo mikið að dreifast og hún klippur á nafnastrengin fyrr heldur þú veist, hún náði held ég ekki að klára
klipti hún hann?
Nei, að þú veist, leifir sjálfa að klippa
að hann klippti?
Já, en þú veist, þau leifir ekki alveg að klára stúr honum held ég
já, já.
En svo gera vanlega að því að
það var ekki gert þegar bara öllum sko
nei, ok
þú gerir ekki
nei,
með hinn ástrengin
nei, ég veit ekki þú veist, það er sagði þau bara við, þú veist, vanum leifir að klára úr honum en föst og ég bara sæpa við hérna já og hérna og svo bara snýr hún naflastrengnum náttúrulega sjáðu ekki nefnum þessu horfum en hún snýr hún svona tvisunum utan hendina og heldur sér hún í hendinni já, og svo bara byrja hún í reypitói út úr mér og ég átti að rembast og ég gerði það bara annars ég var að eiga hann og fylgjan kom bara ekkert
Oi, Anita.
Já og ég fyrst hélt áfram að fá þess að samdrætti en þeir voru ekki svona vondir því þrýstingurum var svo ógæsta sár og ég var enda með glaðloftið bara að drepast og ég hætti ekki sko ég var bara vanlega var ég bara svona gett yfirlega anda þarna var ég bara
hann komið svona eitthvað stress
já og það var bara svo ógæsta vond og ég var bara, ég verið að fá þetta út og mér núna og hún heldur bara áfram að ég reypið og svo byrja hún með reypið og snúa naflastrengur mér, ég fann að þetta var bara svona í, þú veist klofin á mér, að fara bara svona hring eftir hring og hún var bara að reyna að rífa hann út og svo allt hérna endanum, já, svo allt hérna endanum þá bara kemur hún veist, en þetta tók alveg svolítið tíma sko, og eftir það var ég bara, þetta er búið þetta er búið núna
yeah.
En það var hræðilegt og ég hef aldrei vitað að það geti verið svo vant að fæða fylgina
Nei.
En þá sagði ég semst heimaljósmar mín hún sagði mér að þú veist að getur sinnum gerst að þegar að fylgjan þú veist losnar frá að þegar hún kemur ekki þú veist beint að þá getur hún fest þú veist og það byrjar að lokast legálsin og hún er föst fyrir ofan eða klemd á milli og hún sagði já þegar hún pátit klemst bara inn á milli og þessun hefur þetta verið svona ógæslega vont og þú veist og þá þurfa að toga hann í gegnum legálsin sem er lokaður
já Æ, bara þetta
En ég veit ekki, þess vegna vildi ég fá fæðinga skýsluna
Já
Þannig að, en já, það var ekki Og já, en þarna er hann alltaf að komin Og þarna væri, það voru vaktskipti Þannig að klán sjö Og ég man eftir, sko, þar voru tvær alltaf Já, já
Fór því
Já,
okay.
Já samt viss hún að ég var að koma upp á baðinu sko. Eða þú veist, ég kom upp á baðinu klán sjö Og hann er fættur 7.39 Þannig að þú veist hún greinlega viss, veist, hún viss alveg að hann var að fara að fæðast á næsta hálftímanum skilju en kannski bara þetta við vorum ekki eitthvað búin að bónda neitt sko, ég var ekki að tala neitt við hennar en ég var geðveitt, næs ljósmar það voru báðan mjög fínar en hún önnur þeirra var ljósmar nemi sem gerði eiginlega allt veist, hún var eiginlega bara að ná tekinn, þú veist, fæðingum til þess að klára þú veist, þú veist að taka móti 40 bönnum og hún var með okkur síðan eftir á, hún var svo næs
okay,
hún var bara og það eru alltaf bara þú ert svo dugleg og eitthvað og svo eftir að voru hann alveg þegar var seima einhver tvö spor eitthvað, þannig bara mjög lítið og þá var það alveg, viltu verkjalíf? Ég var bara, já og þær voru svo næs og þær voru alltaf bara, það var svo vel gert hjá þér og það var svo flott hjá þér og þú gerði þetta bara með engri deyfingu og þá var ég bara, já
það var svo flott hjá mér
þannig ég var bara, og þetta var já, þær voru geggjaðar og hún var svo næs svo kom náttúrulega þegar við áttum, við vildum bara fara heim
já.
Þannig klukkan var átta og ef við sko, þáttir á hún og geðið langur Aha. ég hugsaði bara við erum, ég, þetta er svo stutt fængsa en svo greinlega
ekki það er alltaf
já, allavega, að við gátum ekki fara heim út af því það var ekki laus fængstofa og þú veist þannig við þurfum að fara nær á sængulegu við ætliðum bara að fá að vera í fængstofun í fjóru tíma
og fengum bara heim já, já.
En að því að það vant, þú veist, það var önnur konu komin í fæðingu, við hugsaði greið hún er að bíða þá vorum við, þú veist, með einhverjum í herbyggi
mm-hmm.
það var svona, þú veist, ekki það þau voru ekkert að pyrra okkur, eða þú veist, það var ekkert þannig en það er bara að við segja þú veist, maður er ekkert að horfa þættu upp átt eða þú veist, æskilur og þú
langar allum að vera einum sko, já, þessum tímabóndi sko.
Og þú nærði ekkert að sopna, það er alltaf einhver umgangur þú veist, það er alltaf dagur, þú veist, það er bara komin morgun og bara komin stofugangur og svo morgamatur og svo nýbarlæknir og svo æskilur, þannig að þetta var einhvern allt eitthvað og þannig að við, já þú veist, vorum þar og þar tók við smá bið, við ætliðum alltaf að fara heim en svo heyrist þannig eitthvað auka hljóð
mm-hmm.
í hjartanu, við fórum að þessi yfir þetta í áskriftuleginni, þannig að við vorum svona skautum praktikinn, það hefði viljið meira dítel þá var það áskrift að já, þá var sérst fósturæðin hans í hjartanu lokaðist ekki við fæðingu eins og hún á að gera mm-hmm. og þá vilja þær oftast sjá að hún lokist á sólarhring þannig að við þurftum að vera í sólarhring og eftir sólarhring kom ljós og hún lokaðist ekki
já.
Þannig að við þurftum að bíða ennþá lengur mm-hmm. og á laugardeginum var kallaði til hjartalæknir sem bara skoða hann til að útiloka þetta var eitthvað annað þú veist mm-hmm. að var nokkuð vist að þetta væri bara þetta
já,
en til öryggis að þá hleypaði mann ekki heim fyrir hann að sé búa óma og mm-hmm. kom hann að dásamlega hjartalæknir
mm-hmm.
sem skoða hann og þá sagði hann bara hún er opin en þið megi bara fara og koma aftur á mánudaginn og við gerum það þá var hann ennþá opin en í þú slókunar ferðlina það var mikill munur
já.
Og svo áttum við í fimmtaði skoðun og þá einmitt var líka var búið að lokast alveg
já.
Þannig að þá vorum við bara útskrúðu því mm-hmm. og það getur gerst og þetta er ekkit hættilegt þetta Nei. Er bara, þú veist, þetta bara gerist
já.
Og já, þannig að þá erum við bara komin heim og farin að njóta
og ég er það mætt
þú ert mætt
sjálfsög,
já, já, maður er alltaf, við mættum líka að hörðum eða þegar þú komst heim með hundin og
já, já
þetta er alveg
við mættum að spítala sko,
já, með matur okkur
Já.
Fórum hann að frá og gang
já.
Stálum
stundar það var sem ég var að gera eitthvað
óvægilegt
ég veit samt ekki hvað það er þegar þú veist núna væri náttúrulega bara að koma með mat
mm-hmm.
ég ætlaði náttúrulega ekki að hitta þig
Nei,
skilur ég ætlaði náttúrulega bara að hitta sjálfa
já.
Úst, hvað manni finnst óþægilegt að fara þarna inn sem gestur því maður veit að maður er ekki velkomin
ég veit að og Vist við fengum alveg illt ögnara frá einhverju konu
já
hún var ekki glöð
enda líka bara rétt í því bann
en ég var bara svona þetta er mitt bann
af hverju má ég ekki koma líka með mat
já
ég myndi hann alltaf ekki koma við varum að ælupest og COVID sko
nei, einmitt, og það myndi enginn gera það
nei, enginn heilsælti maður myndi bara fara í þetta
nei ég bara...
mér finnst þetta ókslega leiðilegt skilur, veist, eins og því mann er langar svo að gera allt
mm-hmm.
fyrir fólk sem er þarna veist, mann langar að koma með mat mann langar að hjálpa til
100%
en að manni finnst maður svona ógeðslega óvelkomin að koma þrátt þér að sé bara nú gang sko
já
Vist, ég var ekki að byggja um að fá að koma inn
nei,
ég
vissi þú, að það mætti ekki að gista
já, nei og ég var ekki að fara að stela frá þeim morgumat sko
nei, einmitt ég fekk ekki að kvöldmat þannig sem
Hvað
kom
veistu?
Ég fekk takkó svona, í svona hálfskel
en það
var já, en það var ekki neitt kjöt að glindist en ég fekk bara rauðkál
og
sýrðan blanda saman og ekki stanna já ég var bara
kannski var þetta vegan
nei, það stóð kjöt
já, á bakkanum
en það
já,
vantaði bara
já.
Alveg sko, það er náttúrulega ekki búið marga fiska
nei.
En það er bara
einu sinni fengi góða matana.
Já.
Það fikk ég eitthvað snitsel eða eitthvað.
Mm.
Já, það var alveg gott,
já.
Sko.
Næs.
Já.
Að sjá. Sko, þetta vel langa þáttir. Eða taka brjósta gerum næsta þetta eða?
Taka annan brjósta.
Já.
Já.
Eðast þú ræðir?
Já, til ég.
Er það ekki hann hann svolítið langur?
Já. Gerum það ekki? Það getum við farið svona betri yfir.
Já, að því ég með alveg mikið að punktum sem ég langar að segja.
Já, gerum það
þá. Er það ekki?
Já.
Ok. Þá bara erum við að glæða að vera komna tilbaka.
Já.
En þá glæða er að vera ekki óleitt lengur. Við erum komin með barnið í hendunar.
Já, hendunar.
Já, og bara við erum spennt eftir brjósta þætti.
Þetta líka bara til komandi tímum.
Já, það mikið framöndan.
Já.
Það skemmtilegt.
Can't wait.
Já.
Eða ekki?
Yes. Bara þanga til næst.